Temos xa connosco o noso convidado hoxe, aquí na entrevista da semana, en COPE Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia. Que tal, bo día?
Hola, que tal, moi bos días.
Como está vendo vostede esta viaxe do presidente da Xunta a México, a Perú e a Colombia?
Bueno, pois eu creo que aquí evidencia o noso presidente que ele é capaz de exercer a máis alta representación da comunidade autónoma, pero tamén ao mesmo tempo, cando é necesario poñerse o traxe de faena e ser o primeiro en que sale fora de Galicia para vender Galicia, podemos decirlo así, en términos coloquiales, non? Para explicar no exterior as capacidades que ten a nosa terra e implicarse directamente en primeira línea para conseguir que as nosas empresas realmente teñan posibilidades no exterior. Eu creo que hai sobrados exemplos en este sentido. México pode ser un dos lugares donde habitualmente o presidente ten feito unha tarea fundamental, e só hai que ver os postos de traballo que realmente se son efectivos en todo o sector naval e a carga de traballo que aí temos, pero tampouco lle importa marcharse a Japón cando é necesario para potenciar o noso camiño de Santiago con magníficos resultados, ou non sin ir tan lonxe, acercarse a Francia para conseguir que a nosa planta de Citroën se xa adicataria desas novos turismos, desas novas furgonetas, para que os nosos traballadores poidan seguir producindo coches moi ben como saben facelo. Bueno, pois neste caso eu creo que responde exactamente ao mismo criterio en estos tres países cuxe teñen unha gran potencialidade, como é México, como é Perú ou como é Colombia.
Estamos pendentes, ademais de unha xuntanza hoxe co presidente de Colombia, con Santos Calderón. Deses tres países, México, Perú, Colombia, si falamos de migración, o máis importante para nós é México, non?
Pois sí, indudablemente, desde o punto de vista máis tradicional, se o podemos decir, en cuanto a capacidade ou potencial, non? México é un lugar onde temos unha colectividade galega, non é que sea moi amplia, se a faemos comparativamente como outros países como Argentina, pero superamos os 10.000 galegos, e ademais galegos que teñen unha posición en moitos casos relevante. Pero non só eso, sino unha posición, eu diría, que implicada e comprometida. Porque precisamente esos galegos, os seus contactos, o seu interés, a súa preocupación por Galicia foi o que posibilitou, xunto co traballo do goberno galego, resultados recentes precisamente de colaboracións con este país. Persoas que están desde o anonimato, que non salen en ninguna das fotos dos xornais nin nas imaxes de televisión, pero que facilitan, propician esos contactos que determina logo cunha boa xestión comercial, económica e política que realmente te den frutos.
Seguramente a marca que caracteriza os galegos en países como Brasil ou México, non é xente, hai moita xente exitosa galegos alí.
Sí, indudablemente, desde logo os que máis podemos decir chaman a atención, non? Pero bueno, tamén é certo que como en todos os países hai galegos que alí tamén non triunfaron, tampouco nos podemos esquecer nunca deles, non? Aínda que o gran colectivo unha parte importante, sobre todo aqueles que logo viñeron aquí e tiveron repercusión, pois son os que triunfaron, hai que pensar que hai outros galegos que viven dignamente, pero hai outros que tamén viven de maneira xusta, de maneira xustiña, por decirlo así, que creo que se entende mellor, non?
Sí.
Que, polo tanto, tamén nos debemos estar pendientes e preocupados deles. Ese, si acaso, aquí notanse menos, entre outras cousas, porque non debemos esquecer que aquel galego que non triunfaba, pois sempre lle era máis difícil a volta porque non podía evidenciar o seu éxito.
Si falamos de emigración de galegos en América, os países máis relevantes son Argentina e Uruguai. Precisamente falando de Uruguai, hai uns días saltaba unha polémica por unhas declaracións dun portavoz de Podemos alí en Montevideo, Jorge Castrillón, que nos chamaba paletos os galegos. Como sentan este tipo de cousas nos galegos que viven, por exemplo, en Uruguai?
Hai certas manifestacións e certos calificativos que eu creo que non nos deben facer perder o tempo, non? Xa os galegos de Uruguai respostaron axeitadamente a esta persoa, polo tanto, permítame que eu ignore, simplemente lle indique que, desde logo, en Uruguai, os galegos teñen fama de traballadores, de esforzados, de comprometidos, non só coa súa terra de orixe, que non a olvidan, sino co país onde se lles acolleu e, polo tanto, que axudan a súa prosperidade. Esta persoa que dixo isto, habría que decirlle que pensa que o novo presidente que vai asumir agora o próximo 1 de marzo, precisamente en ese país, en Uruguai, o señor Tabaré, que xa o foi, é descendente de galegos. non sei se efectivamente ele se atrevería a decirlle eso tamén ao presidente do seu país.
Hai conciencia de galegos en países como Uruguai ou Argentina, non xa da xente que marchou de aquí, sino dos seus fillos, os seus netos, síguese mantendo pues, esa conciencia de colectividade galega?
Indudablemente, non? Aí hai que decir que, bueno, hai tantas diferencias como persoas, como familias, non? O vínculo, a referencia ás raíces, ás orixes, é moi variada en función do sentimento de como trasladou cada familia. Tamén da vinculación que esas familias puideran ter coas entidades galegas, que son e siguen sendo os grandes focos de irradiación da cultura galega, da permanencia do sentir de Galicia nos diferentes lugares onde están establecidos. Pero, en xeral, temos que decir que sí, que de maneira moi importante, incluso xa na segunda ou na terceira xeracións, é difícil encontrar a unha persoa aínda non nacida en Galicia xa por segunda xeración que realmente non teña unha referencia clara e sobre todo cariñosa respecto da súa Galicia, dos seus antergos, non?
No caso das casas de Galicia hai relevo xeneracional, os mozos están ocupando o papel que ocupaban os seus pais, os seus avós.
Pois a verdade é que o gallá houbera máis, non? Aquí é unha das dificultades que realmente estamos tendo, non porque o diga eu como secretario de Migración, sino porque así se teñen manifestado o propio órgano de representación da galeidade, o Consello de Comunidades Galegas, que representa a todos os galegos do mundo, que efectivamente aquí temos certo déficit en algúns lugares. Non se debe xeneralizar, porque efectivamente hai entidades tremendamente dinámicas e que son capaces de integrar, sin duda de ningún tipo, a toda a xeración, son capaces de ofrecer servicios pois desde a nenos pequeniños hasta os maiores de máis idade ou os grandes, como se lle suele chamar precisamente outro lado do Atlántico, que é o término que les utilizan para referirse aos nosos maiores, gente grande, non? Bueno, pois a verdade é que é algo que temos que entre todos colaborar e axudar, porque se eso non se produce realmente a galeguidade iría amolecendo e morrendo pouquiño e pouco no exterior e non podemos permitilo. Pero sí, sí que é certo que, aínda que teñen dificultades, tamén teño que decir que na imensa maioría, prácticamente a totalidade, teñen asumido esa necesidade, ese compromiso de que efectivamente hai que propiciar ese relevo e esa integración interxeracional.
En algúns casos, estou pensando, por exemplo, en Buenos Aires ou tamén en Uruguai, as colectividades de galegos non só pues, é unha cousa sentimental ou de reunirse, sino que tamén prestan servicios de acollida, de hospitais.
Sí, en moitos países, é dicir, non só en Argentina. En Argentina, en Uruguai, en Brasil, en Venezuela, aínda a día de hoxe prestan servicios. No seu momento foi a creación das grandes mutualidades de tipo hospitalario, que ademais foron auténticos pioneiros. A maior mutualidade de América aínda a día de hoxe é a primeira de socorros mutuos de Uruguai, la española que se llama, pero que mayoritariamente galego, a propia Casa de Galicia, tamén en Montevideo, ou no seu día, como foi pois o Centro Gallego co seu hospital, pero aínda hoxe siguen entidades funcionando a pleno rendimento e prestando servicios como absolutamente necesarias. Podemos falar do Hogar Gallego para Ancianos Don Selar en Argentina e ao lado de Buenos Aires, que acolle os nosos maiores, precisamente, o Hogar Español tamén en Montevideo, que tamén a maioría é galegos, pero logo entidades en Brasil, como pode ser en São Paulo, con Rosalía de Castro, ou en Santos, con Rosalía de Castro, que é de atención aos maiores, e tamén en Caracas, ou no resto de Venezuela, onde hai centros de día e centros residenciales de atención aos maiores. Eu sempre lle digo ás entidades, mira, vos tendes que ser os nosos ollos e as nosas mans. Nos desde aquí podemos axudar con recursos, pero para localizar as persoas que están en situación de necesidade, sobre todo os maiores, e donde máis se dá esa situación, pois necesitamos que vos os identifiquedes e que logo nos axudedes a darlle a cobertura necesaria para que esa situación de necesidade non se prolongue.
Quería preguntar tamén pola exposición Galicia Pórtico Universal, que estivo en Barcelona, en Vitoria, en Hamburgo, en Alemania, en Córdoba ou tamén en Buenos Aires. Como foi?
Pois certamente este é un proxecto moi bonito, moi ilusionante. É un proxecto que permite conectar as capacidades de Galicia coas capacidades de expansión no exterior da mau das comunidades galegas. Gracias á colaboración de diferentes organismos, diferentes departamentos da Xunta, falo de medio rural, falo de artesanía, de turismo, de cultura, e, por suposto, a Secretaría Xeral de Migración, tratando de agrupalos a todos, conseguimos trasladar unha imaxe única República de Galicia, unha imaxen o noso Camiño de Santiago como referencia a diferentes lugares do mundo. Estando establecidos no centro das principales cidades do mundo, que de outro xeito non sería posible senón por a colaboración das entidades galegas. Estar situados con esta imaxen de Galicia pois na Plaza de Mayo, no centro de Bos Aires, ou estar situado na Plaza dos Fueros en Vitoria, como estuvemos, ou no Porto Olímpico de Barcelona, no Molda Fusta, ou como vamos a estar este ano, no centro de Nuremberg, na Plaza de Santiago, por onde pasa o Camiño de Santiago, no casco histórico de Nuremberg, o día dunha celebración tan importante como é a Noite Azul, que ali lle chaman. Iso é posible gracias a que hai unha comunidade galega ali establecida que permite o contacto e quere facer actividades de cara á sociedade onde está establecida. E ali vai estar a imaxen de Galicia, ou vai estar en Burgos, ou vai a estar novamente en Bos Aires este ano. Iso é posible porque temos moitos galegos polo mundo que queren axudar, porque temos entidades que teñen un gran respaldo da sociedade onde están establecidas, das institucións onde están establecidas, e esos permítenos chegar alá, ca nosa querida Galicia.
Aquí en Santiago, por exemplo, vemos moitos peregrinos, turistas de países pues, como México, ou Argentina, ou Estados Unidos, e a maioría deles son descendentes de galegos. Hai, de feito, unha liña de colaboración co clúster de turismo e a Secretaría Xeral de Migración nese sentido, non?
Pois sí, estamos abrindo ahora unha liña de colaboración da man, lóxicamente, da Axencia de Turismo, co clúster de turismo, a ver hasta onde somos capaces de chegar. É un camiño que se está empezando, que creemos que pode ter un largo percorrido. A xente do clúster de turismo que tamén está botando a andar, de relogo ten moitísimos proxectos, xa nos presentaron a idea que eles teñen, que coincide perfectamente co traballo que estamos facendo nós, por exemplo, con Galicia Pórtico Universal, e polo tanto temos que aproveitar que o que no seu día foi desarraigo da nosa xente que saliu de Galicia nun momento de dificultade, de penuria, hoxe que se convirta para Galicia nunha auténtica riqueza e de prosperidade e que teña importantes retornos. É o momento de aproveitalo e, desde logo, creo que temos as condicións e temos interés, ganas e esforzo, non vai a faltar para eso.
Aí está aberto o plazo de solicitude das axudas para os emigrantes retornados da Xunta de Galicia. En que consisten esas axudas?
Bueno, aí temos que decir que nós traballamos en dúas líneas diferentes. Efectivamente, neste momento están axudas abertas para presentar as axudas para o retorno que nos chamamos asistencial, para que as persoas que volveron poden ter dificultades económicas e, polo tanto, nos lle podemos dar unha axuda para ese momento da volta, para atenuar esas dificultades para persoas que teñen menos recursos. Pero tamén temos outra unidade de axudas que se publicará nos próximos días e que facilita o retorno emprendedor. É dicir, que facilita que aquelas persoas que levan un tempo no exterior queiran vir a Galicia cos seus aforros e iniciar un proxecto, un pequeno proxecto empresarial, teñan o acompañamento da administración, ou aquelas persoas máis novas que nun momento determinado saliron ao exterior ca súa titulación ou se xa adquiriron un bagaxe, unha experiencia profesional, despois de 3-4 anos no exterior, queiran volver a Galicia e iniciar tamén o seu proxecto, que a administración este o seu carón. A Secretaría de Migración ten esas axudas, pero ademais son axudas que se complementan e, polo tanto, son compatibles cas moito máis importantes que ofrece a propia Consellería de Traballo ou Instituto Galego de Promoción Económica. O que se trata ao final é que a xente que queira retornar e volver a Galicia poida volver, poida pôr en marcha a súa idea, o seu proxecto económico empresarial, sea do tamaño que sea, e a administración este colaborando con elas nese primeiro momento de arranque que sempre é o máis complexo.
Unha última cuestión que tamén é moi importante. Aumenta o 3% as plazas do programa Reencontros na Casa, que para que nos entenda, pues, esas especie de vacacións de xente que se foi fai moitísimos anos a Argentina ou a Uruguai e que pode vir, gracias a estes programas, pues, a ver ao pobo no que naceu e as súas familias.
Pois sí, este é un programa de contenido social moi importante que ten unha larga tradición e historia na Secretaría de Migración e que permite que aqueles galegos que estando no exterior non tuveron capacidade, de sobre todo de índole económica, para poder volver á súa terra, pois lle axudemos a que poidan vir a ver a terra donde naceron. Hai xente que ven elevaba 50, 60 anos sin vir aquí. Hai xente que ven,
nunca puideron vir.
Que nunca puideron vir en todo ese período. Hai xente que ven os 90 e tantos anos. A maioría dos que veñen, a media, podemos decir que pasa dos 70 anos. Polo tanto, eu creo que é un compromiso social de Galicia coa súa xente do exterior para que realmente poidan vir a súa terra. E que as dificultades de índole económico non lle permitan creo que disfrutar dese momento aquí entre os seus.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, un placer telo xe connosco aquí na entrevista da semana da COPE. Moi bo día.
Moi ben, moitísimas gracias a vos e bo día para todos.